Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі міне бастаған күндеріңіз жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегімен әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл естеріңізге сала кетейін, Назар FM отбасылық радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін міне 18-ші желтоқсан 2019 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 00 минут 55 секунды көрсетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздерменен қайта қауышып отырған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Я, бүгін тақырыбымыз идея қайдан туады деген тақырыпты алға тартып отырмыз. Я, жалпы кез келген адамда әртүрлі идеялар пайда болады, бірақ сол идеяларды біз іс жүзінде көп жағдайда іске асыра алмай жататын кездеріміз болады. Бірақ жақсы идеялардың бәрі жалпы қарапайым халықтың арасынан шығып жататыны рас. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, жақсы идея дейміз, ой деп айтамыз бұны, кейде жақсы шығармашылық деп те айтып жатамыз. Я, жақсы ойлар, жақсы шығармашылықтар шығып жатса керемет, бірақ соны іс жүзіне қалай асырамыз және ол идеяны қайдан аламыз? Мысалы бір нәрсе ойлап тапқыңыз келсе, бір нәрсе жасағыңыз келсе, соның негізгі ойын, негізгі идеясын қайдан табасыз, осының төңірегінде әңгімелесеміз. Негізі тақырып күрделі, тақырып терең, тақырып ауқымды десе де болады, сонда қымбатты радио тыңдармандар. Бірақ біздің қадірменді тұрақты және жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыздың арқасында бүгінгі тақырыпты біз бірге талқылайтын боламыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің телефонымыз сол бұрынғы, өз ой пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып, бізге хабарлассаңыз, міндетті түрде біз сіздердің ойларыңызды, алып қосарларыңызды эфир барысында мен оқитын боламын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болуларыңызды тілейміз және осындай бір әсем әнменен ары қарай бағдарламамды жалғастырамын. Міндетті түрде қазір қайта қауышамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Осы бір әсем әнді бүгінгі таңда бәріміз бірге тамашалайық.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақыра, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұны әлемді сүй. Тазамын, көрімін бояуға жабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. yetçi, süyüktü yetçi süyüktüm. Armanım bolur orunda alşa, düşsün ne aynal bayanda. Kürük bulsa canımda alşa, barımda alşa, barımda alşa ayağımda.
Иә, жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң деп тағы да айтқым келеді. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін. Иә, қымбатты тыңдармандар, бұл таң сәрі бағдарламасын басталып кеткен естеріңізге салайын. Және қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз идея қайдан туады дегенді біз тақырыпты алға тартып отырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, иә, әдеттегідей міндетті түрде сіздерді бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстырып кетуді есімізден шығармайық. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 18-ші желтоқсан, күн сәрсенбі, 2019 жыл. Міне, бүгінгі күнге арнаған ауа райы болжамы мынадай. Біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 1 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңда ауа температура минус 6 градусты көрсетіп тұр. Иә, күн бүгін Алматы қаласында ала бұлтты болады деп болжапты. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ал Нұр-Сұлтан қаласында, елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура минус 8 градусты көрсетеді деп болжап отыр, ал қазіргі таңда ауа температура минус 16 градусты көрсетіп тұр, аздап қар жауады деген болжам бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің екі басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп айтылған екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың негізгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Бүгін идея қайдан туады, яғни ой, шығармашылық деп те айтып жатамыз. Осының бәріне біз бүгін жауап беруге тырысамыз, және қызықты да тартымды осы деректеріміз бен мәліметтерімізді сіздермен мен бөлісетін боламын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, иә, есімнен шығып бара жатыр екен, міндетті түрде қазір айтып кетуге міндеттімін, өйткені бүгінгі біздің тікелей эфир болғандықтан бізге хабарласуға біздің телефон нөмірлерімізді жариялап кетейін. Иә, телефон 8-707-724-30 телефон нөмірі. Қайталап кетейін, 8-707-724-30 телефоны. Міне, осы нөмірге WhatsApp желісі бар, немесе қоңырау шалыңыздар, немесе хат жазсаңыздар болады. Енді қымбатты радио тыңдармандар, жалпы идеяның генераторы дейміз, жалпы идеяны ойлап табатын сондай адам болғыңыз келсе, мен сіздерге осы бір төмендегі кеңестерді айтып бергім келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жаңа идея тудыру және оны жүзеге асыру сіз ойлағандай оңай емес іс екенін естен шығармаңыздар. Иә, идеяның өзі, оның табылуының өзі, туының өзі оңай нәрсе емес, ал одан да қиыны оны іске асыру. Иә, жалпы адамдар айтып жатады, менде осындай идея бар, менде осындай идея ойлағанмын, тапқанмын деп айтып жатамыз, бірақ оны іс жүзіне асыру оларға одан да қиынға соғып жатқанын естен шығармаңыздар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл оңай емес. Иә, себебі дейді, қарапайым дүниені ойлау басқа, идеяны жетілдіру басқа нәрсе, ал ешкімнің басына келмеген ой табу үшін не істеу керек? Иә, біз сізге идея генераторы дейміз, яғни қозғалтушысы десек те болады, болуға алып келетін негізгі әдістерді ұсынғым келіп отыр. Иә, бірінші, күніне кем дегенде әртүрлі бағыттағы 4 кітап оқыңыз дейді. Ал қымбатты тыңдармандар, бұл бірінші кеңес. Иә, қандай кітаптар екенін естеріңізге сала кетейін, қандай болғанда, қандай жанрда, қандай бағыттағы кітаптар екені сіздерге қоса айтып кетейін. Иә, бұл психологияға байланысты, бизнес, классика, фантастика, детектив, кәсіби, тіл үйрену, оқу, кез келген оқулықтарды міне оқысаңыздар, күніне кем дегенде әртүрлі міне бағыттағы 4 кітапты оқып отырсаңыз, идеяның нағыз генератор дейміз ғой, нағыз қозғалтқышы болуыңызға мүмкіндік ашылады екен. Екінші, күніне 10 идеяны қағазға түсіріп отырыңыз дейді. Не жайында екені маңызды емес, жалпы бастысы идеяның пайда болуы. Мұндай ұмытпай жазып қойсаңыздар, бұның бәрінің қымбаттар отырмандар, бәлкім ол бизнес жоспар болуы мүмкін, әлде үлкен бір жоба болуы да әбден мүмкін. Сондықтан күніне 10 идея жазу арқылы сіз бір ай ішінде мыңдаған идеяның авторы атанасыз. Атанып қана қоймай, солармен жұмыс жасайсыз. Қолыңыздан келмегенін тастап, келесі идея бойынша жұмыстанасыз. Яғни, қымбатты тыңдармандар, бұл да әрине оңай емес, 10 идея болмаса да сіздің ойыңызға күніне қанша идея келеді, соны жазып отырғаның өзі қаншама сізге жол ашады жаңа идеяларды ойлап табуға. Ал енді үшінші, миыңыздың екінші жартысын іске қосыңыз дейді. Бұл әдісті сізге сурет салу керек, немесе майлы бояумен пейзаж салатын арнайы үйірмеге де баруға болады. Себебі пейзаж салу өте ауыр жұмыс, ол мидың қалыпқа түсуіне көп көмек көрсетеді дейді. Бұл да міне миымыздың екінші бөлігінің жұмыс істеуіне алып келетін үрдіс екен. Ары қарай оқиын, жоқтан бір бар жасаудың қажеті жоқ әрине, бірақ бар дүниені бар деп қабылдаңыз. Қандай жағдай болмасын, шынайы әрі әділ болыңыз дейді. Өткенге өкініп қиялдаудың, болашақта үміт күтіп отыра берудің қажеті жоқ. Бүгін болу керек істі бүгін тындыруға тырысыңыз дейді. Идея тудыруды үйреніңіз, яғни бұл әрине үлкен мәселе емес, сіз күніне жаңа ойларды ашу үшін адамдармен сөйлесіп жаңа қарым-қатынас орнатасыз, жоспар құрасыз, бірақ сізге өзгеріс керек. Ал жаңа өзгеріс жаңа ойдың тууына алып келеді. Ең қарапайым әдіс компьютердің перне тақтасына қадалып отыра бермей, бір уақыт қаламмен жұмыс жасап көргеніңіз жөн болар дейді. Алтыншы, өзіңізді қинамаңыз, яғни тәулік бойына жұмыс жасап, оймен арпалысудың қажеті жоқ, себебі ой адамды жеп қояды, сондықтан арасында міндетті түрде демалғаныңыз жөн. Бұл ұйқы жайында емес, ұйқы өз уақытымен жүру абзал әрине, бұл таза ауаға шығу, отбасымен бірге болу. Ойлау керек екен деп, қымбатты отырмандар, бар уақытымыздың бәрін тек қана ойлаумен ғана өткізгеніміз бұл дұрыс болмайды. Ендеше арасында жағдай шынымен де таза ауаға шығып, тауға шығып, теңізге барып деген сияқты отбасымен бірге қыдырып, демалып, кино көріп деген сияқты. Сонда әртүрлі демалыстарды да өз уақытында өткізіп тұрған ол жөн, өткені идеяның бәрі мүмкін, сіз қайдан білесіз, сол жақтан келуі әбден мүмкін. Немесе тауға шыққан кезде, немесе сіз бір өзенге, көлге, немесе теңізге барып, бір суға түскен кезде келетін идеялар әбден болуы мүмкін. Сондықтан да оның бәрі тек қана ойлау беру дегенді білдірмейді. Ол анда-санда осылай демалыстың кезінде де әбден келіп қалуы мүмкін. Одан кейін ғаламторға кіріңіз дейді. Сіз бұл сізге әрине мүлде ақпарат көзінен аластатыңыз деп айта алмаймыз, себебі ғаламтордағы түрлі видео сабақтар, сайттар идеяның толық ақпараттануына септігін тигізеді. Және қымбатты отырмандар, соңғы 8-ші, бұл бала күніңізде жақсы көрген нәрселердің тізімін жасаңыз, бұл нағыз идея генератор болуға әкелетін жол дейді. Себебі бала күнінде адам арманшыл келеді, әрі ол ойлардың көрінісі көз алдыңызда сұлбаланып тұрады. Бала күніңізде жете алмаған армандарыңыз қазір орындалады. Оған сіздің толық мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан алдымен осылардан бастаңыз деген екен. Бұл massaget.kz сайтын алған міне осындай кішігірім азда кем кеңесіндерге қымбатты тыңдармандар. Иә, міне бұл идеяның генератор болғыңыз келсе деген сұраққа біз жауап іздедік. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің қызықты да тартымды мәліметтеріміз мен деректеріміз алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір тағы да бір жақсы әнге кезек бергім келіп тұр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, міне, осы бір әннен кейін біз ары қарай бағдарламамыздың негізгі тарқымына ораламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, идеялар қайдан туындайды? Осы жерде тағы да бір азда кеп кішігірім кеңесті ұсына кетейін. Я, шығармашылық идеялармен қоректенсе, идеялар мида туады дейді, елестетіп көреңізші. Миыңызда бірнеше мыңдаған қорапша бар делік. Я, өміріңіздегі әрбір жағдай солардың әрқайсысына жеке жеке сақталады дейді. Я, кейде қораптардың аузы ашық қалады, ішіндегі естеліктер төгіле бастайды. Естеліктер бір-бірімен кездейсоқ біргеді дейді. Біз өзімізді жайлы сезінген сайын соғырлым қораптарының аузы жиі ашылады дейді. Бұл үрдіс кезінде біздің басымызда идеялар туу мүмкіндігін арттырады деген. Әркімде әртүрлі жағдайда, әрине бір спортпен шұғылдану барысында, бірінде көлік жүргізіп келе жатқанда орналады, ми бар ауыртпалықтар арналған кезде неше түрлі ойлар пайда болады дейді. Олар қарапайым, сізге таныс, тіпті маңызды болмауы да мүмкін, кейде олармен жағаласып, біз шығармашылық ойлар деп ала атайтын идеялар да келеді. Яғни, қымбатты тыңдармандар, идея түсініктер, бастан өткерген оқиғалар, ойлар мен түрлі жағдайлардың кездейсоқ бірігуі. Я, біз ешқашан жаңа еш нәрсе ойлап таппаймыз, біз анық нәрселерді біріктіреміз, миыңыздағы шудың деңгейі төмендеген сайын жанымыз тыныштықта, сүйікті ісіміз бен шұғылдану барысында тың идеялар өмірге келеді депті. Сондықтан патриотармандар адам демалыстан соң ерекше қуатпен жұмысқа кіріседі деген екен. Я, міне бұл идеяны қайдан туындайтын туралы бірер қысқаша сөз. Ендеше патриотармандар, мына жерде сіздерге тағы бір қызық әңгімені оқып бергім келіп отыр. Білмеймін, бұл әңгімеден де өзімізге алар бір пайдасы кеңесі тиіп қалар. Сондықтан да зейін қойып тыңдайықшы. Идеяңыз жемісті ме дейді. Бірде дейді, үлкен үйде тышқандар әулеті өмір сүріпті дейді. Яғни олар бақытты, ас үйде әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, не қаласа соны алып жейді дейді. Күндердің күнінде олардың басына қайғылы жағдай туыпты. Үй иесі тышқандардың тықыр-тықырынан зығырдана қайнап мысыққа сұрап алады. Аха, мысық тышқандарды қалағанынша аулап, үйдің түкпір-түкпірінен тауып алып, көзіне түскенін жей берді. Сонда бір тышқан барлығын ақылдасуға шақырып, бұл сұмдықтан құтылудың жолын іздестірейік. Олар өз идеяларын ортаға салып, атып тастауды, у беруді жанын көзіне көрсетіп, қорқытуды ұсынып жатты дейді. Алайда бұл ойлар басқаларын көңілінен шықпады. Ақыры бір ақылды тышқан табылып, тың ой салды дейді. Неге мысықтың мойнына қоңырау іліп қоймасқа? Сонда оның қай жерде жүргенін барлығымыз естіп, тығылып үлгере аламыз. Сонда бәріміз аман қаламыз дейді. Барлығы бұл идеяны қостап, тіпті айтқан тышқанды мақтап, марапаттады дейді. Кенет бұрышта қараңғы жерде елеусіз отырған тышқанның даусы шықты. Аға, сұрақ қоюға бола ма? Әрине айта бер, дейді жиынды ұйымдастырушы тышқан. Айтып отырғандарыңыз өте жақсы, қолдаймын. Сіздердің көңіл күйлеріңізді де түсіргім келмейді. Бірақ мысықтың мойнына қоңырауды кім іледі, дейді. Түйін, шығармашылық идеялар болғаны жақсы, бірақ ол ең соңына дейін ойластырылған болса ғана өте жақсы деген екен. Яқын батырау тұрмандар, мен жоғарда да кішкене әңгіме айтып кеткен болатынбыз. Я, идеяны ойлап табу бір басқа, оны іс жүзіне қолдану екінші нәрсе. Сондықтан да, я, өте осы әңгіме арқылы да біз сабақ алуға болады. Шын мәнінде де жақсы идеялар көп, бірақ оның қалай іс жүзіне, қандай қадамдар жасаймыз, қалай істейміз, міне осы жерге келгенде біз ақсаңдап қалатын жайымыз бар екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, я, осы мысық пен тышқанның туралы осы әңгіме бізге азда кем бір сабақ болатын, естен шығармаңыздар. Я, идеяны айтыңыздар және оны бірақ қалай жасау керек екенін де ұмытпаңыздар деп айтқым келіп отыр. Я, өте қызық екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл ойды да ескере жүргендеріңіз абзал деп айтқым келеді. Я, ары қарай қымбатты тыңдармандар, бұл жерде бір тағы да бір кісі туралы айтқым келіп отыр. Нобель сыйлығының иегері Даниэл Карлтон Гайдузек деген кісі, яғни ол Нобель сыйлығының иегері, америкалық ұлы ғалым, ол газетке жазған сұхбатынан бір үзінді оқып кеткім келіп отыр. Я 18-19 жасқа толған кезімде дейді, танымал адамдардың басқа да танымал адамдар сияқты ойлайтын түсіндім. Бұл ойым сөйлей алмайтындарға қатысты. Көп сөйлемейтін адамдар да бар, кейбіреуі тіпті саңырау. Онда жарқын адамдар айналаға тап, өздері сияқты жарқын ойды шашады. Лайнус Полингтің ойына толық қосыламын, ол ойымыздың қайнарын іздеудің қажеті жоқтығын айтып еді. Сіз бәріне, я, сіздер менден шыққан газды жұтып отырсыздар деп айта алмайсыз ғой. Бұл ой ең алдымен менің басыма келіп еді деген сөзді естіген кезде қапшыққа өз қоқысын салып жинап жүрген адамды елестетемін. 1940 жылдары дейді, біз өз идеялары мен өз теориялары жайлы айтқандарды күлкіге айналдыратынбыз. Оларды қоқыс жинаушылар деп атадық. Идея жайлы сөйлер болсақ, мен бір нәрсені нақты білемін. Ғылым мен өнер саласында маған жасық, ынжық адамдар ұнамайды. Мен Лайнус Полинг, Нобель сыйлығын екі рет алған америкалық химик, яғни сияқты адамдармен бірге жұмыс істегенді құп көремін. Өткені ондай адамдар ой құшағында жүреді және ойын нақты тұшымды айтады дейді. Рас, ойлары көбіне қате болып шығады кейде, бірақ олар қате тұжырымнан деру арылып жаңа ойға ие болады. Тағы бір нәрсе баса айтқым келеді дейді, түрлендіруге келмейтін идеяның құны көк тиін деген екен. Қымбатты тұрмандар, бұл да қысқа нұсқада міне массагет түрде кездесі сайтынан алынған бұл да мәлімет. Ендеше қымбатты тұрмандар, өте қызық екен. Міне осындай ойлар, идеялардың қайдан шығып шығатыны және атақты аттар әйгілі ғалымдардың да ойлары осындай екен. Қымбатты тұрмандар, қызықтың бәрі алды да, және жер бетіне әлемге әйгілі адамдардың айтқан осы ой туралы, идея туралы айтқан сөзі мен тағы да қосатын боламын. Қазір бір әннен кейін, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалайық.
Всем-всем. Жоғым менде бір жүрек беріпті жүрек саған мың Сондықтан ұзақ жасарсың құрдасы келер заманның Жапырақ жүрек жасқайын Жанымызда ырғы бастайын Адам боп тұрсаң қасқайып қайын боп тұрам қасқайып Келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, тәуекел айырбастайын. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып, бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып, бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып.
Я, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Индира Расылханның әншінің орындаған жас қайын әні, бұны біз бірге тамашаладық. Ендеше ары қарай бағдарламамыз негізгі бөліміне ораламыз. Я, шығармашылық адамы болу үшін қандай қасиеттерге ие болу керек екен, осының төңірегінде әңгіме етейін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, зейін қойып тыңдайық бәріміз бірге. Я, шығармашылық адам болу үшін сенің ойлау жүйең өзгелерден ерекшелену тиіс дейді. Яғни ғалымдардың зерттеуінше шығармашылық идея беретін жақын адамдарға мынандай қасиеттер тән екен. Мысқал дейді, яғни бұл сарказм дейді. Мысқылдау әдетте адамдарға жақсы көңіл күй сыйлай қоймайды, дегенмен зерттеу нәтижесіне сүйенетін болсақ дейді, мысқылдау арқылы адамның ойлау жүйесі жетіле түседі екен. Мысқылдау барысында абстрактылы ойлау белсенді болады және креативті сана күшейеді дейді. Сонымен қатар мысқылдау таныс емес адамдардың арасында ғана дау туғызуы мүмкін, ал сенімді қарым-қатынас орнатқан адамдар бұны қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Сондықтан достарыңызды келеке қылу, мазақ ету сіздің шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуыңызға септігі тиеді екен. Я, ол келекенің де, мазақтың да, мысқылдаудың да әрине шегі бар екен, естен шығармаңыздар. Я, идея келеді екен деп біз кез келген адамның үстінен мазақтай беретін болсақ, келекелей беретін болсақ, мысқылдай беретін болсақ, онда ол жақсылық алып келмейтін естен шығармағанымыз жөн, құрметті тыңдармандар. Сондықтан да, я, ол бұл қарым-қатынас, бұл әңгіме, бұның үстінде әрине көп нәрселер болады, бірақ шын мәнінде құрметті тыңдармандар, соның баланс дейміз ғой, балансты ұстап, шегінен асып кетпеуге қолдан келгенше тырысып баққанымыз жөн деп айтқым келіп отыр. Ендеше екінші, бұл невротизм деп айтылады, яғни невротизм дегенде деп те қолданады сол сөзді. Бұл аса жақсы адами қасиеттердің қатарына жатпайтын, ол эмоционалды тұрақсыздық мөлшеретін нәрсе. Дегенмен Ұлыбритания мен ақыш зерттеушілері шығармашылық адамдардың бойынан дәл осы қасиетті байқаған екен. Мазасыздық күнделікті өмірде қауіпті сезіну, осының бәрін ойлап шығару үшін адам қиял әлеміне енуі тиіс депті. Я, үшіншіден, кешіріңіздер, қиялдау, адам адасқан ақыл, адамның өз ойларымен әуреге түсуі, айналасында оқиғаларға мән бермеуі мидың көп бөлігін іске қосады дейді. Ал бұл біздің шығармашылығымызға пайдасын тигізері сөзсіз. Бір қызығы, қымбатты тыңдармандар, адам қиялдау барысында, кешіріңіздер, белгілі бір іске жан тәнімен кірісіп кетеді. Адасқан ақылдың әсеріне келеттен бүкіл үйде тазалық жұмысын бастап кетсеңіз, таң қалмаңыз депті. Я, төртіншіде, зейініңізді бір арнаға бұру қиын, сізді алаңдату өте оңай, егер бір жұмысқа кіріскіңіз келсе, айналаңыз тыныштықта болуы тиіс. Мысалы, Марсел Пруст жұмыс жасау үшін құлаққап киіп, тып-тыныш бөлмеде жұмыс жасайды екен. Яғни зерттеушілер аса жоғары сезімталдық әлемді сезінуге мүмкіндік беретінін айтады. Және әрі қарай жалғайын, жаңа таныстар мен жаңа идеяларға деген ашықтылық. Зерттеушілердің пайымдауынша, қымбатты тыңдармандар, шығармашылық үшін адами инновация маңызды депті. Я инновация талантты бірдің емес, мыңның өнімі. Яғни адами инновация қарым-қатынас мен идеялардың алмасу нәтижесінде пайда болады екен. Егер креативті жетілдіруді қаласаңыздар дейді, пікірімен келісе алмайтын адаммен жиі сөйлесіңіз. Егер шынымен сіз өзгелердің пікірін ести алсаңыз, оны тыңдай алсаңыз, сіздің қолыңызда әлемді бағындыратын күш барын ұмытпағаныңыз жөн депті. Я және қымбатты тыңдармандар, соңғысы санасыз әрекеттер нәтижесі. Сіз шығармашылық үрдіске не құрлым аз көңіл бөлсеңіз, сол құрлым нәтиже оң болады екен. Қызық екен. Яғни қымбатты тыңдармандар, ессіз әрекеттер нәтижесінде пайда болған кез келген қорытынды жаңа ашылулардың бастамасы болады деп мүмкін дейді. Креативті қорытындыға қол жеткізгіңіз келсе, оның нәтижесін емес, дәл сол жұмыс барысын ойлағаныңыз жөн депті massagat.kz сайтындағы алынған осы бір мәліметте. Я, қымбатты тыңдармандар, міне шығармашылық адамға тән қасиеттерді бір оқыдық, оқып шықтық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, я, бұның жаңағыдай шектен тыс деп жатырмын ғой жаңа, кетіп қалуынан жол бермегеніміз жөн. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, әр нәрсенің өзінің мөлшері бар екенін естен шығармаңыздар. Сол осылай екен деп, сол нәрседен шектен шығып кетіп қалмағандарыңыз жөн болар. Я, қымбатты тыңдармандар, ары қарай қызық, тағы да бір мәліметті бергім келіп отыр. Я, шынын айтатын болсақ дейді, келешекте бүгіс-шүгісіне дейін жоспарлап қойсаңыз, мысалы, кезгелген істе, я, көзге көрінбейтін жайттарға байланысты күл талқан шығады әлде адам өз болжамынан бас тартады. Өткен жүзжылдықта дейді, бұл құбылыс көптеген зерттеушілердің назарын аудартқан екен. Я, тыңдай отыратын болсақ, қымбатты тыңдармандар, мына жерде сіз бір нәрсені ойға салсаңыз, көлік не үй сатып алу, демалыстық шет елге бару, бизнес бастау мысалға. Яғни қуанышты жоспарын ішіңізге сыймай, әрі айналаңыздағыларды қолдауын тілеп, жоспарыңызды достыңыз бен таныстарыңызға жарып сала айтып жүреміз дейді. 1993 жылы шетел психологтары біздің жоспарымыз қаншалықты көп адам білген сайын орындалу мүмкіндігі соншалықты азаятынын ескерткен екен. Оның сыры неде? Ұйғарған ісімізді алдын ала айтып қойсақ, бұл біздің санамызда орындалып біткен әрекетте қабылданады. Осылайша іске қадам басуға деген құлшыныс азаяды екен. Я, өте қызық екен. Я, Нью-Йорк университетінің психолог профессоры Питер Галуицер 1982 жылы 63 адамға тәжірибе жүргізген екен. Ол істейін деп жүрмін деп емес, істедім деп қана айтатындардың, яғни алдын ала жар салмайтындардың мақсатына тез жететін анықтаған екен. Ал қолдаумен жылы лебіз күтіп, идеясын күллі жұртқа аян ететіндер тек өздері қалаған лебізбен қолдаудан басқаға ие бола алмай қалады екен. Алға қойған жоспарымыздың алдын ала болжап, қалай болатынын елестетіп, қиялдың қия шыңына барып келсек, миымыз сол елестерге қанағаттанып, жетістікке ұмтылуға деген ынтамыз құртылады дейді. Идея арман мақсаты тек жүзеге асқан істердің куәсі болғайық деген екен. Я, өте қызық ой екен, қымбатты тыңдармандар, егер зейін қойып тыңдаған болсақ, шын мәнінде де баста бар идеяны анаған мынаған жариялай бергеннен соны құпия күйінде ұстап, идеяны іс жүзіне асырғаннан кейін барып айтсақ, сол идея көбірек тезірек іске асатынын байқап отырмыз. Сол қымбатты тыңдармандар, шынымен де біздің миымыз, санамыз сол идеяны егер айта берсек, ол нәрсе орындап қойған іспетті ойлап, ары қарай соны дамытуға деген құлшыныс болмай қалатын рас екен. Шынымен толық қосылам, қымбатты тыңдармандар, бар ой идеяларыңызды, шығармашылықтарыңызды іс жүзіне ғана асыруға тырыспаңыздар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге үзілгім келіп тұр, содан кейін жаңаға алда уәде етіп кеткенімде ұлы ғалымдардың осы идеяға байланысты айтқан ғұлама сөздерін естеріңізге тағы бір салғым келіп отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бәріміз бірге осы бір әсем әнді тамашалайық.
сегер, ол да кетер аршылар. Көңілінің айдынынан ошатын, менің дағы бірақ қуым бар шығар. Көңілінің айдынынан ошатын, менің дағы бірақ қуым бар шығар. Алатаудың етегінде тал шығар, сол талдарға пана болар бар шынар. Көңілінің айдынына қонатын, менің дағы бір аққуым бар шығар. Көңілінің айдынына қонатын, менің дағы бір аққуым бар шығар.
Жалғаймын қымбатты радио тыңдармандар, кешіңіздер. Оноре де Бальзак былай деген екен: ұйқыға кешкі сағат 6-да жатып, түннің жарымына дейін тынған екен. Сосын таңғы сағат 8-ге дейін жұмыс жасап, тағы да бір жарым сағаттай көш шырымын алатын болған екен. Бұл міне осындай ол адамдардың ойлары. Ары қарай оқитын болсам, Уинстон Черчилл, яғни кеш жатып ерте тұрған, сондықтан да күндізгі ұйқыны жоғары бағалаған екен. Күндізгі ұйқысын әдетте айналдырғаны соншалық, оның парламент ғимаратының артқы жағында арнайы керуеті болған екен. Тіпті Черчилл соғыс кезінде де күндізгі ұйқысына уақыт бөлген. Оның айтуынша, күндізгі ұйқыға уақыт бөлген адамның жауапкершілігі жоғары болады екен дейді. Деген екен. Бенджамин Франклин ерте тұрған еркектің ырысы артық деген қағиданы сүйген дейді. Ол таңғы сағат 4-те ұйқысынан оянып, кешкі 10-нан кешікпей ұйқыға кетуді әдетке айналдырған. Сонда Бенджамин Франклин күніне 6 сағат қана ұйықтайтын болған деп айтқан екен. Волкван Амадей Моцарт, яғни ол түннің ортасына дейін шығармашылықпен айналысып отырады. Таңертең сағат 6-да тұрып, таңғы сүйікті ісімен шұғылданады. ол жұмысты түске дейін ғана өндіртіп жасайтын көрінеді. Осылайша атақты Моцарт ұйқыға 5 сағатқа да уақыт бөлген екен. Өте қызық екен. Және Вольтер де Бальзак бұл Зак секілді кофе ішкенді ұнатқан екен. Білетіндердің айтуынша, ол осы ыстық сусыны күніне 40 кесесін ішеді екен. Бірақ Бальзактан артықшылығы тәулігіне 4 сағат ұйықтаған. Яғни Вольтер түннің жарымында тұрып, жатып, таңғы сағат 4-те оянуға үйренген екен. Ал Маргарет Тэтчер темір әйел деген атыменен әйгілі тәулігіне 4 сағат тынығады екен, оның кейде 1,5-2 сағат уақытын ғана ұйқыға бөлетін кездері де болған. 4 сағат ұйқы Британ парламентінің эталонына айналған тұста келесі премьер-министр Джон Мэджорға бұл үрдіс қиын соқты дейді. Өткені ол тәулігіне 8 сағатына кем ұйықтамау керек деп білді дейді. Яқын атты радио тыңдармандар, міне қызық екен, олардың жағы әйгілі адамдардың шығармашылықтары, ойлары осылай ұйқыға деген жағы басым емес екені ойлары белгілі болып тұр. Мен жерде тағы да бір өн айта кетейін. Леонардо да Винчи ұйқыға келгенде дейді, өзгелерден ерекше тәртіпке үйренген. Ол тәулігіне әр 4 сағат сайын 6 рет бөліп 20 минуттан ғана ұйықтаған екен. Өте қызық екен. Бұл ұйқы тәртібі Уберман деп аталған. Сонымен да Винчи шамамен есептегенде 2 сағат уақыт ұйықтауға бөлетін болған екен. Ал енді Лев Николаевич Толстойдың ойынша, адам ұйықтағанда өз денесін өзі басқарудан қалады, сондықтан көп ұйықтауға және көп жатуға болмайды деп білген. Өзі түннің жарымында ұйықтап, таңертең 9-да оянған дейді. Және соңында айта кетерім, Альберт Эйнштейн, әлемге әйгілі осы кісінің аты білмейтін адам жоқ шығар, қандай да жағдай болсын, ұйқыға уақыт ұрлатуға қарсы болған екен. Сондықтан ол тәулігін 10 сағатын ұйқымен өткізген дейді. Я, міне қымбатты радио тыңдармандар, жерге әлемге әйгілі адамдардың алып қосары осы. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге тағы да қосып кететім, жерде бір ойды айтқым келіп отыр. Қызық екен, шын мәнінде де бұл таңғаларлық оқиға деп айтсақ та болады. Ақшта тек қана зейнеткерлерге арналған өмір сүретін қала бар екен. Тек қана зейнеткерлер тұратын қала екен бұл. Бұның қандай артықшылығы бар екен, қандай жақсы жағы бар екен, осыны туралы осы мәліметті бере кетейін. Ақш, қазір Ақшта жасы 55-тен асқандар ғана тұратын 50-ден астам қала бар дейді. Ой, кешіңіз, 20-дан астам қала бар екен. Бұндай жобаны алғаш рет 1940 жылдары Минск, яғни Беларусь Республикасының астанасының тумасы Бен Шлейфер жүзеге асырған екен. Оның социалистік утопиясы америкалық армамен біріктіріліп, жастар қаласының негізін қалаған екен. Бен Ақыштағы бірнеше қарттар үйін аралап, зейнеттегі азаматтарға жағдай жасалмағанын қарады. Ол Аризона штатында салынатын қала жобасын ұсынып, үкімет қолдауымен құрылыс жұмыстарын бастайды. Бастапқыда шөл итті мекенге келіп, өз тіршілігін жалғастырғысы келетіндер саны аз болған. Дегенмен Бен идеясын америкалық коммунист қарттар қолдап дейді, келушілер көбейе бастаған екен. Ал 1957 жылы Делвеп есімді америкалық миллионер Аризона штатынан өтіп бара жатып, Шлейфер жобасына көзі түседі. Дәл көп өтпей, Янгтаун қаласынан бірнеше шақырым жерден жаңа қала салуды ойластырады. Ол қала атауына қатысты америкалықтардан түрлі ұсыныстар алып, соңыра Сан-Сити, яғни күн қаласы деп атауды ұйғарады. Сан-Сити қаласы күн сияқты домалақ кейіпте салынған Делвеп қаланың инфрақұрылымына көп қаржы бөледі. Ол үйлерден бұрын емхана, бассейн, гольф алаңдары мен спорттық кешендерді тұрғызады. Ақылды инвестор қала жарнамасына 400 000 ақш долларын жұмсап, болашақ тұрғындарды баурайды. Дел 1968 жылы Сан-Ситиге алғашқы 230 үйді сатқаннан кейін сұраныс деңгейі көтеріле бастайды екен. Қазір қала тұрғыны 50 мыңға жетті, ал салынған үйлердің саны 20 мыңнан асқан. Қала мекен жайына тіркелу үшін ақш азаматының жасы 55-ке толған болу керек екен. Ал қарттардың балаларына әке-шешесінің қал жағдайын білу үшін жылына небәрі 90 күнге келуге рұқсат берілген екен. Яғни ақшта зейнеткерлерге арналған автономды қалалар идеясының танымалдығы 1980 жылдары артады. Қазір Аризонадағы Феникс қаласының айналасында көптеген қалалар бой көтерген, олардың әрқайсысында кем дегенде 10 мыңнан астам зейнеткер өмір сүреді. Аризона штатының үкіметі бастапқы америкалықтардың қалаға деген қызығушылығын арттыру үшін жергілікті салық мөлшерін төмендеткен. Сонымен қатар медициналық қызмет көрсету мемлекеттік сақтандыру мен үкімет арқылы төленеді. Қаладағы әр түрлі қоғамдық жұмыстарды идеялардың өздері ерікті түрде жасау мүмкіндігі беріледі. Сонымен қымбатты тұрғындар, әрбір тұрғын өзінің қалаға жұмысымен айналысуына жағдай жасалған депті. Иә, massagat.kz сайтынан алынған мен мәлімет бұл да, қымбатты тұрғындар. Қызық екен. Идея қалай? Сіздерге ұнады ма? Жалпы міне бұл өткен ғасырда басталған идеяны, яғни сол іс жүзіне асырыпты. Бірақ енді қаншалықты көріп отырсыздар, қызық екені, яғни тек қана 55-тен дейді, 55 жастан асқан адамды ғана жағы прописка дейміз ғой, тұрғылықты жерге тұруға ғана рұқсат береді, ал одан кіші адамдарға рұқсат бермейді екен. Ендеше қызық, иә, өздерінің ортасы бар, өздерінің қызығушылықтары бар, өздерінің өмірі бар, ендеше солай өтіп жатқаны қызық екен. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне сәл жақын қалған екен аяқталуына, мен сіздерменен қоштасатын уақытым келді. Я, бүгінгі міне ойларыңыз, бүгінгі айтқымыз келген тақырымыздың тұжырымдайтын болсақ, яғни қорытындылайтын болсақ, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, идеялар ойда жүрген идеялар көп, ойлар көп, санамызда жүрген, бірақ соны іс жүзіне асыруға қағазға түсіріп, идеяларды айтып, бірге үш жүзіне асыруға мүмкіндік алып отырмыз. Сол тақымбаттар отырмандар, егер қызықты да ойларыңыз болып жатса, біздің осы Назар FM радио толқыны арқылы да сол ойларды дамытуға болады. Егер шын мәнде де сондай ойлар болса, бізге арнайы хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, біз бірігіп осындай ойларды іс жүзіне асыруға бар күшімізді саламыз және көмек беруге тырысамыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Енді 2 күннен кейін қымбатты радиотырмандар, яғни жұма күні жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Сіздермен 1 сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Қаруларын асынған халқым туған батырдан бізге қалған бұл мекен. Көшіп талай ғасырдан абыршы ақыннан мора қалған жыр мекен. Ен-ен гүлденген далам қалам Астана Қазақстан.
Ол түстігім жұртыңған, сол түстігім қолпырған, батыс байлық шалқыған. Шығысым жес алтыңан, жеті суын әм тұңған, бабаларым қалдыған. Күлдірген далам қалан, астана.